Pozdravljamo vas poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 10. januara. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo koliko rezolucija o Kosovu predstavlja problem za proklamovane ciljeve Srbije ka Evropskoj uniji. U Prištini istražujemo kako će dva nova dokumenta Srbije uticati na predstojeći dijalog Beograd-Priština, te ima li načina da Bosna i Hercegovina sačuva izvozni terminal u Pločama za koji je danas trebalo da uplati 15 miliona maraka duga.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok u Briselu teče dijalog tehničkih timova Prištine i Beograda o naplaćivanju carine i drugih dažbina na prijelazima, premijer Srbije Ivica Dačić, koji će se za nedjelju dana ponovo sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem, ima već usvojen okvir za dijalog. To je prijedlog rezolucije o Kosovu, koji će se 12. januara naći pred Skupštinom Srbije, a koji sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju kao prihvatljiv ram za razgovore, jer ostavlja dosta prostora za kompromise. Branka Trivić bilježi.
U predlogu rezolucije, koji se sastoji od 6 tačaka, stoji da je Srbija spremna na dodatne ustupke, ali ne na ugrožavanje državnih i nacionalnih interesa. Navodi se da Srbija pristupa dijalogu sa Kosovom svesna značaja koji bi postizanje obostrano prihvatljivog rješenja imalo u kontekstu dalje i ubrzane integracije čitavog regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Iako rezolucija ponavlja da Srbija neće priznati Kosovo, premijer Ivica Dačić istakao je da Beograd prvi put nudi rješenje za izlazak iz dosadašnjeg paralelizma institucija na Kosovu. Ono što nam je potrebno jesu srpske institucije koje priznaju svi učesnici pregovaračkog procesa pod okriljem Evropske unije, rekao je Dačić, ali nije iznosio detalje o tome koliko autonomno bi te institucije na Kosovu mogle da rade. Agencija Reuters ističe da je Beograd spreman da umanji uticaj nad kosovskim Srbima, što bi moglo predstavljati veliki ustupak u naporima Srbije za početak pregovora sa Evropskom unijom, uz podsjećanje da Brisel smatra da kontrola na severu mora da se okonča ako Srbija namerava da napreduje ka Evropskoj uniji. Britanska agencija navodi i Dačićevu izjavu da je cilj Srbije da dobije datum za početak pristupnih pregovora i da nema vremena za gubljenje. Predlog rezolucije je pohvalan jer u njemu stoji da je dijalog s Prištinom u funkciji evrointegracija Srbije, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ono što ja svakako želim pohvaliti je da u dokumentu jasno stoji da je dijalog u funkciji približavanja, odnosno eurointegracija Srbije, što svakako donosi dovoljno manevarskog prostora da bi razumjeli da se od ove polazne osnove može u tom dijalogu napredovati sve više ka krajnjem cilju, koji nije samo dobiti datum i početi pregovore, nego postati punopravna članica Europske unije sa svojim komesarom i sa svojim poslanicima.
Na pitanje koliko fleksibilnosti prepoznaje u ovoj rezoluciji u kontekstu dijaloga sa Kosovom, Kacin kaže:
to je polazna osnova, na engleskom se to zove position paper, iz tog dokumenta se počinje taj dijalog i mislim da je dovoljno širok, dovoljno jasan i dovoljno fleksibilan. Ja ne ulazim u to šta su prilozi, šta još nije otvoreno za javnost, ali mislim da je ta međusobna zavisnost na jednoj strani vlade i na drugoj strani parlamenta i mehanizam koji će najširoj srpskoj javnosti omogućiti da razumije zašto su potrebni određeni koraci i u kom smislu i zašto koriste srpskim integracijama. To je ono što je po meni veoma jasno, znači transparentnost tog procesa i jasno komuniciranje sa najširim javnostima unutar Srbije.
Da je predlog rezolucije dosta uopšten i širok, ocenjuje i Florian Biber, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. On za Radio Slobodna Evropa, međutim, kaže da ovom dokumentu to nije mana, nego prednost, jer tako kako je napisan, ostavlja dosta manevarskog prostora za postizanje budućih kompromisa.
Rezolucija ne daje konkretne upute za razgovore vlade Srbije sa kosovskim institucijama. Ja bih to više tumačio kao otvaranje prostora. Naravno, postoje te poznate tačke da Srbija nikad neće priznati nezavisno Kosovo, te floskule, ali suštinski ne ograničava taj razgovor.
To što
je rezolucija ostala tako široka, uopštena, otvorena, je li to dobro ili ne?
Meni se čini da je dobro, zato što za pregovore je potreban prostor i što više se ograniči taj prostor preko neke takve vrste rezolucije, to manje se omogućava neki kompromis. Što šire, što bolje za efikasan i suštinski dijalog između Prištine i Beograda.
Upitan kako čita reči premijera Srbije da su potrebne srpske institucije na Kosovu koje priznaju svi učesnici dijaloga, ovaj naš sagovornik odgovara.
To jeste zanimljivo zato što, mislim, ako se čita čak i Atisaliv plan, gdje je nikad nije bilo da neće biti neki srpske institucije, pogotovo na severu, samo poslovom da sarađuje sa Prištinom. Znači, te izjave daju manovarski prostor da se pretvori te institucije možda u neke institucije koje liči dosta na sadašnje institucije, ali koje pravi taj važan korak saradnje sa Prištinom.
Biber smatra da je normalna činjenica da se platforma o Kosovu, kontroverzni dokument koji je nedavno procurio u javnost, drži u tajnosti jer se ne može sve otkriti pre razgovora. A upitan koliko bi Dačićeva ideja o otklanjanju paralelizma institucija mogla biti udaljena od Ahtisarijevog plana, kaže da će Beograd svakako tražiti više od tog plana jer je Ahtisarijev dokument već na stolu, ali da bi to što će tražiti u suštini moglo biti sadržano u formuli Ahtisari plus koja se i ranije pominjala.
Svaka pregovaračka strana uvijek pokušava da dobije više nego što je već ponuđeno. I naravno, ja bih očekivao od vlade Srbije da traži malo više od toga, ali ako se pažljivo čita tu platformu, već tamo se može vidjeti dosta sličnosti sa Ahtisarijevom planom. Znači, ja bih očekivao da se pokuša u principu nešto na osnovu Ahtisarijevog plana, ali da se nešto doda u smislu dodatno ovlašćenje srpske opštine, pogotovo na severu, i ojačane mogućnosti saradnje između te opštine, da bude neka vrsta autonomija. Ali sve to se meni čini kao, kako su ljudi rekli, Ahtisari plus, ali nije nešto potpuno drugačije ili novo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Za Prištinu dokumenti o kojima je juče u Beogradu postignut dogovor državnog vrha Srbije, platforma i rezolucija o Kosovu samo su papiri za unutrašnju upotrebu i političko vojstvo ovim se obraća samo svojim glasačima. Zvaničnici i analitičari sa kojima je razgovarala naša Amra Zeineli ubijeđeni su da platforma ni pod kojim uslovom neće se naći na pregovaračkom stolu u aktuelnom dijalogu Kosova i Srbije.
U predsjedništvu Kosova navode kako je platforma Srbije samo za unutrašnju upotrebu i da nikako neće biti deo političkog dijaloga koji se vodi u Briselu. Oni navodi da je agenda dijaloga određena i harmonizovana sa Briselom i da je u punoj saglasnosti obe strane, te su podsjetili da Kosovo o svojim unutrašnjim pitanjima nikada neće ni sa kim razgovarati, a najmanje sa Republikom Srbijom. Na dan kada su rezolucije i platforma u Srbiji bila glavna tema, iz kosovskog predsjedništva su još jednom pozvali srbijanskog predsjednika da prizna novu realnost i nezavisnost Kosova. I zamenik premijera Hajreddin Kući je kazao da se platforma nikako neće naći na stolu dijaloga, te da je u to sigurna i međunarodna zajednica. Evropska unija je rekla svojoj platformi, ali i Sjedinjene Američke Države. Trebamo shvatiti da je to parče papira samo za unutrašnju upotrebu. Platforma Srbije nije na stolu razgovora i neće biti. U Beogradu neka se njome služe koliko hoće, ali to nije u vezi nas. To bi isto bilo kada bi mi napravili platformu o Preševu, Bujanovci ili Medveđu, kazuje Kući. I politički analitičar Ismail Hasani ocenjuje da su usvojeni dokumenti u Beogradu samo za unutrašnju upotrebu i da neće uticati na politički dijalog između dve zemlje. Smatram da su jednostrana usvajanja dokumenata u Srbiji jednostrana delovanja koja ne pomažu proces dijaloga, ali koja neće uticati na razgovore u Briselu. Ti dokumenti više izražavaju ciljeve političkog rukovodstva u Srbiji i njihovo razduživanje prema svojim glasačima, kaže Smalji. On dodaje da Brisel ni na koji način neće te dokumente koristiti kao osnovu ili platformu za razgovore Kosova i Srbije. Bilo kakvi pomaci u Briselu da se dese, oni su pod naredbom i nema uslovljavanja. Ne postoje okolnosti da ljudi izražavaju svoj bes ni kod jedne ni kod druge strane. I to je zato što sastajanje u Briselu podrazumeva odgovarajuću disciplinu, jer ni Srbija ni Kosovo ne idu tamo svojevoljno, ocenjuje i Smajlji. Sa druge strane, britanski analitičar Tim Judo u intervju za Radio Slobodna Evropa smatra da se na srpsku platformu treba gledati kao na prvi pomak napred, obzirom da obe strane zadržavaju svoje maksimalističke zahteve. Ukoliko ima rešenja, pregovori će dovesti dve strane do konačnog rešenja, a to bi bila neka sredina između njihovih stavova. Ahtisaarijev plan zapravo predviđa jednu veliku autonomiju za određene zone. Pitanje je kako da se preopakuje nešto što je slično onim u Ahtisaarijevom planu, kazuje Đuda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Naftne terminale Federacije Bosne i Hercegovine u Pločama od stečaja dijele svega dva dana i dobra volja britanske kompanije Delta Grip, koja bi u tom roku trebalo odlučiti pristaje li na odgađanje stečaja za pet mjeseci, kao što je predložila federalna vlada putem kompanije Terminali Federacije. Prema presudi arbitražnog suda u Parizu, naftni terminali dužni su Delta Gripu s kamatama više od 7,5 miliona eura zbog, kako se vjeruje, nezakonito raskinutih ugovora. S druge strane, vlada je javnost obavijestila o falsifikovanim ugovorima s ovom kompanijom, najavljujući istragu i pravnu borbu za kompaniju, čija se vrijednost procjenjuje na 300 miliona eura, dok samo zemljište na kojem je izgrađena vrijedi 150 miliona. Dženana Halimović.
Ko je i kakve ugovore potpisivao u ime naftnih terminala Federacije u Pločama, koji ih je raskidao i kako, zašto vlada nije reagovala, te kakva je uloga suda u Sisku? Sva ova pitanja pokrenuta su svega dva dana pred najavljeni stečaj terminala. Odluka arbitražnog suda u Parizu, koju je sud u Sisku prošle godine priznao mimo zvaničnog priznanja od strane Trgovinskog suda Hrvatske, terminalima nalaže da plate britanskoj kompaniji Delta Grip više od 7 miliona eura ili da idu u stečaj. Sve je krenulo nakon što je Delta Grip optužio terminale za nelegalan raskid 30-godišnjeg ugovora za iznos od 117 miliona dolara i 2,28 miliona eura 2010. godine. Ispostavit će se tek prije koji dan, iako su dokumenti bili dostupni i ranije, svim relevantnim institucijama, uključujući i tužilaštva, da je dio aneksa ugovora sa Delta Gripom falsifikovan. Ovo je potvrdio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.
Jer je evidentno da na bazi tog falsifikata iz jula 2007. godine, koji je možda napravljen i 2009. jer je dokazano da je falsifikat, počiva čitav slučaj.
Nelegalnostima u kojima svoje prste imaju gotovo svi prethodni direktori kompanije, ali i neki bivši zvaničnici federalne vlade, tako će se baviti sud. No kako to nadlaže stečaj koji je nakon dvomjesečne blokade računa po hrvatskim zakonima neizbježan, vlada je odlučila nagoditi se s Delta Gripom dva dana pred istek roka za proglašenje stečaja. Direktor terminala Federacije, u čijem su sastavu i naftni terminali Ploče, Rasim Kadić, kaže kako već danas ide prijedlog sporazuma o odgodi stečaja za pet mjeseci.
U zavisnosti od njihovog očitovanja zavisi daljnji tok događanja. Vlada je spremna činiti dodatni napor da se u tom roku za koji bi odgoda ovrhe bila, da se razriješe ta pitanja nedostajućih sredstava iz arbitražne odluke.
To ne znači da vlada federacije potvrđuje konačnost presude iz Pariza, navodi ministar Trhulj. Oko potvrde i kako tvrde štetnosti po imovinu federacije, zbog odluke suda u Sisku opet će konačnu riječ dati sud.
Sporazum podrazumijeva da se do konačnog rješenja statusa ove arbitražne presude, jer evidentno je da je arbitražna presuda već implementirana u skladu sa rješenjem suda u Sisku, a prije priznanja pravosnažnosti iste, odnosno prihvatanja iste u Hrvatskoj, što je suprotno zakonima Hrvatske, implementirana i nanosi štetu terminalima, tako da će se podnijeti i postupak protiv Republike Hrvatske zašto je to urađeno, a da se iz viška prihoda terminala sad podmiruju te obaveze do dobivanja konačne presude Republike Hrvatske.
Ukoliko dođe do odgode, Kadić pojašnjava kako bi se postepeno smanjio dug, ako presuda arbitražnog suda u Parizu ipak bude priznata.
Ostalo je malo manje od 12 miliona u ovom momentu, pa bi se, ukoliko se privati sporazum, obročnim otplatama to smanjivalo.
Tonči Marinović Štuk, povjerenik sindikata naftnog gospodarstva u naftnim terminalima Ploče, razočaran je odlukom vlade koja je Delta Gripu praktično na tacni dale terminale. Eventualni stečaj bio bi nešto najgore što bi moglo zadesiti 80-ak radnika.
Jer u firmu će doći stečajni upravitelj i Delta Grip kao najveći vjerovnik. Jer vjerujem da je njima sigurno u interesu da ode firma u stečaj i da poklopi upravo ovaj dio terena u slobodnoj zoni Luke Ploče. Ne mogu vjerovati da firma koja uprihoduje 3,2 miliona kuna mjesečno sa 80% iznajmljenih kapaciteta da ne more poslovati i vraćati i servisirati kredit od tih 50 miliona kuna. Vidjeli ste i sami koliko tu ima falsifikata od ugovora, od OG grupe Adriati koja se pojaviva.
Priča o nelegalnostima u pločanskim naftnim terminalima seže gotovo do samog osnivanja. Još 2008. je federalna finansijska policija podnijela krivičnu prijavu protiv bivših direktora ove kompanije, Drage Borđaleza i Josipa Tomića, koji su osumnjičeni za prevaru službi i sklapanje štetnih ugovora upravo s Delta gripom. Među onima koji se sumnjiče su i bivši federalni premijer Nežad Branković i tadašnji resorni ministar Vahid Hećo, jer nisu poduzeli ništa protiv odgovornih koji su firmu postepeno uništavali. Tim prije što su terminali već decenijama okusnica bosansko-hercegovačke industrije. Od njih su zavisili, a i danas zavise naftna industrija, mostarski Alumini, zvornički Birač. Značaj naftnih terminala koje je gradio najprije Energoinvest, čiji direktor Emerik Blum zaslužan za gradnju Luke Ploče, nemjerljiv je, kaže bivši direktor Energopetrola Huso Hadžidedić, iz čijeg su sastava terminali nakon dokapitalizacije izuzeti.
To što se desilo predstavlja svakako rezultat ove naše politike u kome stranke parcijalno radi svoje interese imenuju ljude i vrlo neodgovorne, nestručne, koji su mogli da naprave jedan takav potez. Očito je da se to pitanje zapostavilo. Ja mislim da su u pitanju čiste kriminalne grupe. To ljudima kojima je stalo do posla i do Bosne i Hercegovine nije u interesu.
Od odgovora Delta Gripa zavisit će hoće li u pločanske naftne terminale ući stečajni upravnik. Tako će Delta Grip doći u posjed kompanije čija se vrijednost u Pločama procjenjuje na oko 300 miliona eura, a samo zemljište na kojem su izgrađeni sa površinom od 150.000 kvadratnih metara vrijedi 150 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon pauze nastavljeno je suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine. Tokom prvog dana procesa u novoj godini optuženi Mladić ponovo je ušao u verbalni okršaj s predsjedavajućim sudijom, prethodno zatražiši da napusti sudnicu jer se ne osjeća dobro. No nakon kraće prepirke Mladić je ipak odlučio ostati tokom iskaza svjedoka tužiteljstva Patrika van der Weidena, stručnjaka za snajpere koji je istraživao ubistva sarajevskih civila. Izvještava Goran Jungvirt.
Snajperska aleja u Sarajevu poznata je cijelom svijetu. Izjavio je tijekom iskaza svjedok van der Weyden, koji je kao nizozemski vojni časnik posjetio i analizirao 17 lokacija ubojstava Sarajlija snajperskim hicima. On je opisao detalje istraga incidenata otvaranja snajperske vatre, poput gađanja putnika u tramvaju, roditelja i djece na ulici, kao i mirovnih promatrača. Kako bi potkrijepilo tvrdnje svjedoka, tužiteljstvo se koristilo uglavnom ispitivanju i vojnim dokumentima Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a, u kojima se govori o preciznim puškama velikog dometa kao i specijalnim snajperskim jedinicama. Naime, prema nalazima istrage van der Weydena, smrtonosni hici koje je istražio došli su iz pravca područja pod kontrolom VRS-a. Pritom se nije radilo o slučajnim pogocima običnim oružjem, već namjernom gađanju od strane obučenih strijelaca. Prilikom svjedočenja nizozemskog snajperskog instruktora, optuženi Mladić se poželio vratiti u pritvorsku jedinicu, tvrdeći predsjedavajućem sucu Alfonsu Oriju da se ne osjeća dobro.
Oslabio sam u zadnje 10-15 dana, nemam apetit. Ja ovo ne mogu izdržati, a bolje da idem makar tamo u krevet, da legnem, da umirem neko ovdje, da slušam budalaštine NATO propagande. Vi niste sud.
Ipak, nakon kraće rasprave sa sucem i svojim braniteljima, Mladić je ostao u sudnici. Suđenje će se nastaviti sutra iskazom 59. po redu svjedoka optužbe, što je otprilike 1/3 od ukupnog broja predviđenih za iskaz u sudnici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je svjetski dan smijeha. Smijehom se najbolje liječi svaka boljka, kažu psiholozi i humoristi, ali i pojedini građani Podgorice, koje je kolega Predrag Tomović pitao koliko često se smiju i zašto je sve teže u svakodnevnom životu primijetiti ljude koji su nasmijani. Nedostatak duha, opšta nemaština i teška financijska situacija nekima zvuče kao izgovor, dok drugi kažu da se teško smijati pod takvim pritiskom.
Svaki dan.
Smijem se non stop. Nekad i bez razloga.
Ja 80 godina imam, stalno se šaljivo, stalno se zafrkavam.
Non stop. Veoma često.
I kada biste pomislili da u Crnoj Gori žive samo ljudi koji vole da se smiju, imaju puno razloga za to, isti sagovornici iz ankete međutim kažu da se oni uglavnom smiju kako bi se odbranili od svakodnevnih problema sa kojima se suočavaju. Evo kako odgovaraju na pitanje zašto je sve manje nasmijanih lica na crnogorskim ulicama.
Pa zato što nemaju razloga ljudi da budu nasmijani, opšta je besparica, kriza, beznađe,
finansijska situacija, sve.
Mi samo duha imamo, sve ostalo nemamo, znači.
Mada ja mislim da su uglavnom nenasmijani pogrešni ljudi, ljudi srednje godine ili mladi. Ja vidim penzioneri dolaze kod nas, baš su ono, uvijek nas tješe kao puni su života ozbiljno. I ono dođu pa bit će bolje, pa vi ste mladi, većinom su nezadovoljni mlađi. U odnosu na starije, meni se čini.
Gdje nema smijeha i ironije, tu nema ni duha, konstatuje za Radio Slobodna Evropa sociolog kulture Ratko Božović. Smijeh i ironija najbolja su oruđa u rukama građana, koji bi na taj način poručili onima koji na Balkanu kreiraju turobnu stvarnost, da ih možda jesu materijalno siromašili, ali ne i duhovno, smatra Božović.
Ja primećujem da je puno zabrnutih lica i u mnoštvu zabrnutih gotovo da nema ni jedne nasmešene osobe. To već govori o stanju duha. Ja mislim da je to problematično stanje. Ako nema smeha, ako nema duha, ako nema isličavosti, ako nema iskošenog pogleda, ako nema ironijskog odnosa, utoliko pre što se ironijska stvarnost nama sprda, je tu gdje se sama stvarnost, gdje se politička realnost sprda sa građanima, gotovo nije normalno da građani ne odgovore smehom i osmehom i ironijskim odnosom.
Osim razloga koji dolaze s polja, zbog kojih se sve manje smijemo, postoje i razlozi koji su negdje u nama samima, kaže psihološkinja Anđa Backović, i to ovako objašnjava.
Neki ljudi zapravo vrlo, kako da kažem, svjesno se odriču smijeha ili kontrolišu smijeh, zapravo da ne bi negdje odali o sebi nešto što ne žele da drugi znaju ili da ih dožive u nekom drugom svijetu. Nekim ljudima opet smijeh je vrlo, ovako što bi rekli, skupa stvar, odnosno oni se sa tim ponašaju vrlo racionalno ili štedljivo upravo zbog ovog. Ne žele da pokazuju osjećanja, ne žele da drugima daju prostor da im priđu ili da im se približe jer onda mogu da imaju od njih neka očekivanja i tako dalje.
U posljednje vrijeme često iz zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori stižu upozorenja da građani previše kupuju lijekove, među kojima su u grupi najtraženijih antibiotici, ali i antidepresivi. Za poznatog karikaturistu Gorana Šćekića, smijeh, a ne antidepresivi, je lijek koji treba svakodnevno uzimati i to u što većim dozama.
Skoro sam gostao s jednom gospođom psihoterapeutom u jednoj televiziji vezano za novogodišnji program i upravo ona komentarisala da je njega osnova za zdrav život. Moja poruka je da se ljudi što više druže, da se što više šale jedni s drugima i naravno obavezno da prime šalu na svoj račun i da se šale možda najviše na svoj račun. I mislim da je to ta jedna pozitivna energija koja će nas sigurno izvući, ako ne iz financijske krize, bar iz duhovne krize.
Kada se govori o smijehu, nezaobilazni su vicevi. Svi vole da čuju dobar vic, no koliko smo kao narod spremni da se smijemo na sopstveni račun, a koliko na tuđi, bilo je pitanje za naše sugrađane.
Koliko su Crnogorci, odnosno ljudi koji ovdje žive, junaci tih priča ili se prije smijemo drugima?
Mi svima smijemo, i nama i drugima. Duhovit smo narod.
Šalim se i na jedni i na drugi, na svake, samo da se nasmijem. Eto, pravo da vam kažem.
Na račun drugih. Ja viceve Crnogorcima ne slušam, ne tolerišem to uopšte.
Kad pođemo sa strane, onda smo mi glavni junaci viceva. Ali kad se međusobno šalimo, nikako.
Onda uvijek neko drugi.
Aha, normalno.
Za kraj smo ostavili izjavu jednog Podgoričanina sa kojim smo razgovarali o tome zašto je sve manje smijeha među ljudima. Ona ime tvrdi da se kao narod ponekada previše žalimo na svakodnevicu.
Može tamo pored ove akademije, što je akademija za kukanje da se sastavi, mislim da narod dosta kuka. To je problem.
Sa ili bez razloga?
To da pitate druge, ne bi da sudi nikome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na 10. januar, koji se obilježava kao svjetski dan smijeha, stručnjaci u Sarajevu ističu da je smijeh zaista lijek, najbolje sredstvo za jačanje imuniteta i saveznik u borbi protiv stresa. Da li ova univerzalna pravila stručnjaka važe i za Bosnu i Hercegovinu, saznajmo od Zvijezdana Živkovića.
Smijeh je isključivo društveni fenomen. Koliko ćemo se smijati zavisi od niza faktora, od osobina ličnosti, ali prvenstveno od konteksta u kojem se nalazimo. Upitali smo Sarajlije koliko se dnevno smiju.
Pa smijem se dosta. Od 24 sata, 18 sati minimum.
Ni previše, ni premalo. Takva nam je situacija da jedino se smijehom možemo izvući i ostati normalni.
Smijeh je način da uljepšam svoj dan. I to veoma rado činim.
Politički sistem takav da ljudi su zabavljeni u belaju i vrlo malo, nije mu do smijeha, vjerujem.
Najbitnije u životu biti optimista. 63 godine mi je i uvijek sam živio optimistično.
Došao sudo na granicu sa Hrvatskom. Pita ga carnik, namrštenog lica, piće cigarete. Promisli mu na sekundu, kaže, ne bi ništa, ali to može kafa ako nije problem.
Smijeh ne godi samo tijelu, nego i psihi. Hormoni sreće koji se luče uslijed smijanja izravno djeluju na ljudski mozak stvarajući osjećaj zadovoljstva i ugode, kaže psihologinja Jadranka Kolenović-Đapo.
Kad gledamo literaturu, Židovi koriste najviše humor na vlastiti račun, a možda bi i Bosanci negdje spadali u tu kategoriju. Treba promovirati zdrav smijeh koji počinje sa slogovima ha, 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 a završava se na slogove hu, hu, što je vrhuna zadovoljstva koju osoba osjeća u tom času.
Odrasli se dnevno prosječno nasmiju samo 15, a djeca čak 400 puta. Smijeh je ipak najbolji lijek. Stoga se ugledajte na najmlađe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
A mi vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate našu priču o tome kako se oslobađanje Stanka Subotića Caneda optužbi za šverc cigareta u Bariju može odraziti na proces protiv njega u Srbiji.
Kakav god zaključak izveli u Italiji, kada bi se danas vratio u domovinu, Subotić bi bio upućen na isto mjesto na kome se već mjesec dana nalazi Miroslav Mišković, dakle iza rešetaka. Obojica važe za najbogatije Srbe. Mišković je u pritvoru, a specijalni sud u Beogradu Subotića je oktobra 2011. u odsudstvu osudio na 6 godina zatvora zbog šverca cigareta tokom 95. i 96. godine iz Makedonije i Mađarske u Srbiju. Ovih dana na njim se nadvija još jedna senka. Naime, uveliko se spekuliše da bi uskoro mogao biti otkriven i uhapšen odbegli narkobos Darko Šarić. Među njegovim poslovnim saradnicima je navodno, kako se pominje na sajtu Interpola, bila i jedna od Subotićevih firmi Futura Plus. Bivši šef državne bezbednosti Goran Petrović procenjuje da eventualno Šarićevo hapšenje ne bi dovelo u nezgodnu poziciju samog Subotića, što ovako objašnjava.
Iako Švajcarska kao ozbiljna država ili Francuska u kojoj on često boravi, nisu našle ništa sporno u tome. Ja mogu i sebi vama da postavim sad pitanje šta se onda shodno svemu tome može očekivati, čak i da se uhapsi Šarić, da se nađe i da on počne nešto da priča.
Priča u cjelini u dokumentima ili na našoj web stranici. A Predrag Lucić u satiričnim stenogramima i kamenogramima bavio se posjetom slavnog francuskog glumca, novopečenog ruskog državljanina Gerarda Depardieu Crnoj Gori.
Ne srdi se Depardieu Gerare, već zagrli svoga domaćina, što je za 3 do 4 glave od druga mu viši Asteriksa i od ruskog kolege Putina, ter mu ovako besjediti stade. Nek pjevaju, što im srcu drago, podmoskovske večeri kaljinku, rascvjetali jabloni i gruši, svaku pjesmu osim one kojom galski pjetli probiše mi uši, pohez, 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 pohez. Odgovara Đukanović Milo, ne plaši se, Depardieu Gerare, ti si kod nas u poreznom raju, gdje ćeš imat svega što poželiš, Kanoda si moj drugar s Tajlanda, Crnogorac, Taksim Šinavatra, poštovanje, pasoš, državljanstvo, širok spektar unosnih poslova. Prekinu ga, Depardieu Gerare, hvala Milo, draže bi mi bilo, nekretninu imat pa kulturu, stanovanja i biznisa širit. Prodaj meni nesvanutu zoru, da zađabe njesam Crnu Goru prelečeo i s tobom šjedao. I ne brini, Đukanović Milo, u vlasništvu Gerard Depardieu rujna zora bit će isplativa. Isplativa i tebi i meni. Ja ću na njoj zidat apartmane, a ti na njoj gradi amandmane. Rujna zora nikada ne svane, nikad milost vlasti da ne pane.
stenograme i kamenograme u cijelini u programima Radija Slobodna Evropa ili na našoj web stranici sa koje vam urednik weba Nedvidin Dervišbegović predlaže i sljedeće.
Američki časopis National Geographic objavio izbor najboljih fotografija u 2012. koje ekskluzivno objavljujemo na slobodnaevropa.org kao i na našoj Facebook stranici. U fascinantnoj fotogaleriji pogledajte najbolje radove u kategorijama ljudi, mjesta i priroda po izboru žirija i čitalaca ovog popularnog mjesečnika. Proputujte svijetom u nekoliko minuta, od alpskog vrha Matterhorn pod punim mjesecom, arktičke ekspedicije stopama njegovog prvog osvajača Roalda Amundsena, do ribarenja na motki na Šrilanki i tajlandskog zoološkog vrta i njegove tigrice Busabe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave, evo i prijedloga što da poslušate u emisiji. Nakon odustajanja od optužbi protiv Stanka Subotića, tužilaštva u Bariju, bivši šef DB-a u Srbiji Goran Petrović odgovara da li ga za proces u Beogradu u dodatno nezgodnu poziciju može dovesti eventualno hapšenje Darka Šarića.
Iako Švajcarska kao ozbiljna država ili Francuska u kojoj on često boravi nisu našle ništa sporno u tome, ja mogu sebi i vama da postavim sad pitanje šta se onda shodno svemu tome može očekivati, čak i da se uhapsi Šarić gdje i da on počne nešto da priča.
Reakcije na prvu LGBT pravnu pobjedu pred srbijanskim sudom za diskriminaciju. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance i Nevena Petrušić, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti.
Takvih slučajeva zaista ima. Nažalost, ljudi se rep odlučuju da prijavljuju.
Mi smo do sada imali na desetine individualnih pritužbi, ali i pritužbi nevladinih organizacija. Utvrdili smo da je bila izvršena diskriminacija, naravno dali smo i odgovarajuće preporuke.
Nastavlja se zagađivanje zraka u Slavonskom Brodu iz rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Ekolozi tvrde da je uzrok teška sibirska nafta, koju ruski vlasnik prerađuje u zastarjelim postrojenjima, a hrvatska država ne reaguje. Jaran Piršić iz udruge Eko Kvarner.
Ono što je zapravo nevjerojatno, to je način na koji reagira hrvatska država. Odluka da se žrtvuje kao kolateralna žrtva jedan cijeli grad i okolica u interesu maksimacije profita pokazuje da država potpuno izgubila svoj smisao, to je zapravo omogućiti ne samo zdravlje nego prosperitet građana.
Zašto Crna Gora nije obaviješteno o novim hidroelektranama u Srbiji koje će imati uticaja na prirodu susjeda? Pomoćnik ministra ekologije Srbije Hranislav Stojković kaže da je riječ samo o administrativnoj neažurnosti.
Niko tu nije, da kažemo, nešto minirao ili bio kriv u tome, u toj razmjeni informacije. Jednostavno ja lično nisam imao kod mene kao novi pomoćnik ministra zahtjeve. Ja čim sam dobio prve zahtjeve na tu temu, odmah sam reagovao.
Da li u Bosni i Hercegovini cvjeta biznis trgovine zlatom i zašto?
Bolje imati novac nego zlato koje ne nosite, barem ja tako mislim. Pa ostaje ću pa pošto čerka studira, sad je tu na odmoru pa će krenuti i onda ću njoj dati.
Za Radio Slobodna Evropa govori mladi Tuzlak proglašen za najboljeg gitaristu na svijetu, Sanel Ređić.
I sad prvo mjesto, tišina, jedna minuta, sad smo svi napiti u sali, jel? I onda proglašavaju mene. Sam prvi, mislim, ono, meni su i suze krenule i to je nevjerojatan osjećaj. Sada uhvati ovako, mislim, jedan nevjerojatan osjećaj, jel?
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Italiji nevin, u Srbiji osuđen. U Švajcarskoj slobodan, u Srbiji osoba sa potjernice i u bjekstvu. Takva je sudbina Stanka Subotića, poznatog po Nadimku Cane, nakon što je italijanska tužiteljka Eugenija Pontasulja tražila njegovo oslobađanje od optužbe za šver cigareta preko Jadrana u periodu između 1991. do 2004. godine. Slučaj biznismena rodom iz Zuba u Srbiji zahvata čitav region. Očekivalo bi se i da vlasti barem tri države bivše Jugoslavije budu zainteresovane za rasvjetljavanje puteva koji su u godinama bijede i stradanja pojedincima omogućili izuzetna bogaćenja. Umjesto toga sve očiglednije postaje da je za istrage te vrste kasno, iako se, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, ne može očekivati promjena pozicije u kojoj je Subotić barem pred srbijanskim pravosuđem.
Kakav god zaključak izveli u Italiji, kada bi se danas vratio u domovinu, Subotić bi bio upućen na isto mjesto na kome se već mjesec dana nalazi Miroslav Mišković, dakle iza rešetaka. Obojica važe za najbogatije Srbe. Mišković je u pritvoru, a specijalni sud u Beogradu Subotića je oktobra 2011. u odsustvu osudio na 6 godina zatvora zbog šverca cigareta tokom 95. i 96. godine iz Makedonije i Mađarske u Srbiju. Njegov advokat Vladimir Beljanski u izjavi za naš radio navodi da nisu realna očekivanja da će Subotićevo gonjenje u Srbiji da se okonča na isti ili sličan način kao u Italiji.
Zbog toga što je u Srbiji trenutno žalbeni postupak u toku i srpsko tužilaštvo u ovoj fazi postupka bi veoma teško moglo da odustane.
Mislite li da se ovo odražava i na postupke koji se vode protiv optuženih po iste stvari iz Crne Gore?
To je nešto što nema veze sa gospodinom Subotićem koga ja zastupam.
Slučaj optuženih 5 državljana Crne Gore nema veze sa Subotićevim samo zbog toga što su na insistiranje njegovog advokatskog tima razdvojeni. Sadržinske razlike nema. Podsećamo i da je aktualnog crnogorskog premijera Mila Đukanovića pre 2 godine italijansko pravosuđe također oslobodilo optužbi za mafijaško udruživanje radi šverca cigareta. Uredniku u podgoričkom nedeljniku Monitor Veseljko Koprivica, dan nakon što je tužiteljka iznela svoj predlog pred sudom u Bariju, kaže kako je upadljivo to što u Crnoj Gori do ovog trenutka nije bilo zvaničnih reakcija. On ih očekuje i uveren je da zna kakvi će biti.
Sad će i režim i režimski mediji da to glorifikuju i da iskoriste da šverca uopšte nije bilo. U pravilu uvijek se zakače za neku sličnu takvu odluku. U svakom slučaju konsultovao sam sa pravnicima. Oni kažu da je to presedan, da tužilaštvo traži oslobađajuću presudu. Logično je da odbrana traži. Za Crnu Goru ja mislim da je interesantnije šta će biti sa ovih 4-5 drugih optuženih, a suđenje počinje, kako je najavljeno, 7. februara. To su Veselin Barović, Dušanka Jeknić,
Brano Mičunović, to se čini kao posebno bitno ime.
Mičunović jeste i treba postiti da je prije 2,5 godine oslobođen tadašnji ministar financija Crne Gore Miroslav Ivanišević. Kako tamo precizirano, za mafijaško udruživanje za šverc cigareta preko Jadranskog mora.
No, šta se sve u međuvremenu dogodilo? Hrvatski list Nacional, koji je od 2001. godine objavio seriju tekstova o švercu cigareta, zbog nekih svojih navoda objavio je izvinjenje Stanku Subotiću. Prvi čovjek tog lista, Ivo Pukanić, je ubijen, za šta je 6 atentatora osuđeno novembra 2010. na kazne od 15 do 40 godina zatvora. Treba podsjetiti da je po srpskoj poternici aprila 2008. Subotić uhapšen u Moskvi, ali je posle 3 mjeseca pušten. Ovih dana na njim se nadvija još jedna senka. Naime, uveliko se spekuliše da bi uskoro mogao biti otkriven i uhapšen odbegli narkobos Darko Šarić. Među njegovim poslovnim saradnicima je navodno, kako se pominje na sajtu Interpola, bila je jedna od Subotićevih firmi Futura Plus. Bivši šef državne bezbednosti Goran Petrović procenjuje da eventualno Šarićevo hapšenje ne bi dovelo u nezgodnu poziciju samog Subotića, što ovako objašnjava.
Stanko Subotić je stalno govorio i iznosio dokumenta koje govore na tome da je on potpuno legalno se bavio distribucijom proizvoda cigareta velikih duvanskih kompanija. Iako Švajcarska kao ozbiljna država ili Francuska u kojoj on često boravi nisu našle ništa sporno u tome. Ja mogu i sebi vama da postavim sad pitanje šta se onda shodno svemu tome može očekivati, čak i da se uhapsi Šarić, da se nađe i da on sve nešto da priča.
Subotić je pak marta 2010. priznao da poznaje Šarića te da ga je sa njim upoznao sin Miroslava Miškovića, koga inače optužuje za prevaru, Marko, isti onaj koji je sam trenutno u srpskom pritvoru. Naveo je to intervju koji je dao iz Ženeve, gde živi, radi i ne krije se. Naprotiv, svi znaju gde je, ali niko ne postupa po nalozima srpskog pravosuđa. Komotna pozicija u kojoj se nalazi, iako je u Srbiji označen kao kriminalac u bekstvu, za Gorana Petrovića je znak da se dela koja su mu na teret stavljena ovde ne tumače u kontekstu vremena u kojem su počinjena.
To je u tom vremenu vremenu bio, kako se to obično govorilo, državni posao.
Koji je omogućio pojedincima enormna bogaćenja.
Pa, znate kako se kaže, nema toga ko je med sedio, a da nije barem prste polizao. Dakle, ako iza takvih projekata stane država, onda to moraju neke državne institucije i neki pojedinci da realizuju.
Teza je da bi neko morao da odgovara za to, bez obzira što su bila vremena kakva su bila.
Ja sam saglasan sa vama, ali kažem, kada nema nekog dovoljno snažnog impulsa da se to raščisti, tako da ćemo videti u nekom predstojećem periodu da li će nova vlast naći snage, vremena, kapaciteta da se i tome posveti.
Subotićeva imovina u Srbiji, što obuhvata i više stanova, vilu na elitnom Dedinju kao i tri poslovna prostora, sve u Beogradu, stavljena je pod privremenu zabranu raspolaganja. Na stranicama Wikipedije stoji da je vlasnik jednog danskog preduzeća te hektara vinograda u Francuskoj koja koristi za proizvodnju vrhunskog Louis Mach vina koja se služi stoji tu i u Beloj kući. To su samo crtice iz imovinske karte čoveka koji je karijeru počeo kao krojač, ako me malo ko veruje da je zahvaljujući tekstilu ostvario finansijski uspeh i kome sreću kvare, samo česta opominjanja da je iskoristio šansu pruženu onda kada su se šanse za regularni biznis gubile. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Diskriminacija na poslu zbog seksualne orijentacije konačno je dobila adekvatni pravni epilog u Srbiji, pošto je u Novom Sadu potvrđena prva presuda zbog tog nedjela. Time je stavljena tačka na višemjesečne uvrede i prijetnje koje je od svog kolege na poslu trpio jedan mladić zbog seksualnog opredjeljenja. To međutim, s obzirom na stepen homofobije koji vlada u Srbiji, predstavlja samo stidljivi početak, jer mnogi iz straha oklijevaju da prijave uvrede i prijetnje kojima su svakodnevno izloženi. Mila Nešić ima više detalja.
Presuda zbog izrečenih pretnji i uvreda, pederčino, gadiš mi se, trebate staviti na kolac, sve vas treba pobiti. Osim toga što će osuđenog koštati oko 1600 evra, mogla bi biti početak nove prakse po kojoj zbog seksualne orijentacije u Srbiji niko ne bi smeo da ispašta. Međutim, Srbija je još uvek zemlja u kojoj je često i životno opasno javno govoriti kada je neko tome izložen. Uprkos tome, sankcionisanje diskriminacije nečije seksualne orijentacije ima višestruk značaj, ocenjuju u udruženju Gay Straight Alliance koje je zastupalo mladića kome je prećeno. To se objašnjava aktivista udruženja Lazar Pavlović, pogotovo odnosi na mnoštvo ljudi koji doživljavaju iste ili slične neprijatnosti, a strahuju da o tome javno govore.
Da ih prosto ohrabri da se zauzmu za sebe i da ne ćute o tome šta im se dešava, a takvih slučajeva zaista ima. Nažalost, ljudi se redko odlučuju da prijavljuju, zatim na samog počinioca, dakle ovog momka koji je to učinio, i to šalje određenu vrstu poruke da te stvari prosto nisu dozvoljene, da mogu i bit će kažnjavane. Apelativni sud primetio prosto da se uvrede koje je koristio osuđeni omalovažavaju ljudsko dostojanstvo. Momak koji je trpeo sve tokom toga određenog perioda bio prinuđen i da traži lekarsku pomoć zbog toga i nije se osjećao ni malo prijatno. Tako da trebalo bi i da posluži prosto kao dobar primjer i osnov za neke buduće presude, kada ih bude bilo i koliko ih bude bilo.
Istorijska presuda doneta je uprkos tome što je prvostepeni sud u prvi mah odbio tužbu. Iako je reč o neminovnom iskoraku, to predstavlja samo kap u moru u odnosu na postojeći nivo homofobije. Zbog toga je, objašnjava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, ovo samo mogući početak dugog i mukotrpnog puta Srbije do društva nulte tolerancije prema diskriminaciji.
Mi smo do sada imali na desetine individualnih pritužbi, ali i pritužbi nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava LGBT osoba, i u većini tih slučajeva utvrdili smo da je bila izvršena diskriminacija, naravno dali smo i odgovarajuće preporuke. 80% građana i građanke Srbije ne želi LGBT osobu u svojoj porodici. Više od polovine ljudi ne želi ih ni za prijatelje, a homoseksualnost doživljava kao bolest koju treba lečiti. Čak 1/3 građana ne bi htjela ni za komšije, ni za kolege. Pripadnici LGBT populacije su najčešće meta nasilja, fizičkog ugrožavanja, govora, mržnje i jedina su manjinska grupa u Srbiji koja se negira pravo na mirno okupljanje.
Također postavlja se i pitanje u kojoj meri neuspješno reformisan pravni sistem, poznat po svojoj sporosti i neefikasnosti, posvećuje dovoljno pažnje ovakvim i sličnim tužbama, pogotovo što se doskoro nije ni bavio takvim pitanjima. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava upozorava da presude zbog ovakvih dela od prijatnog iznenađenja hitno moraju postati uobičajena pravna praksa kao što je to slučaj u razvijenim zemljama.
Nažalost, Pravosuđe Srbije to još uvijek na nivou ekscesa, tako da ovakve presude će biti nešto na što ćemo ukazivati kao pozitivni primjeri. Sa druge strane, kada gledate kako pravosuđe reaguje u sličnim situacijama, vidi se da je još mnogo, mnogo toga potrebno uraditi da bi se stanje popravilo. Ono što nama preostaje je da radimo na tome da se sudije koje umeju i mogu na ovakav način da donesu presude, da se one ohrabre, da se argumentacija koja postoji osnaži sa onom koja se koristi pred Evropskim sudom za ljudska prava i na drugim mestima, ali još uvijek je to nešto što će nas iznenađivati pozitivno i što bi trebalo pohvaliti.
Prva presuda ovakvog tipa mogla bi predstavljati pomak u suočavanju i promjeni većinske percepcije ljudi prema osobama druge seksualne orijentacije. Ono što međutim nikako ne ohrabruje činjenica da bez ugrožavanja ljudskih života i dalje nije moguće organizovati paradu ponosa u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javna rasprava povodom namjere Srbije da gradi hidrocentrale na Limu, a koja je u srijedu održana u Beogradu bez zvaničnih predstavnika Crne Gore, na koju bi se to potencijalno moglo odraziti, uzrokovala je tenzije. Sastanak su naime u znak protesta napustile nevladine organizacije protivnici gradnje. Podgorica već 2 mjeseca čeka traženu dokumentaciju o procjeni utjecaja gradnje energetskih objekata na Limu. Olivera Nikolić razgovarala je sa pomoćnikom ministra životne sredine Srbije Hranislavom Stojkovićem, koji poziva na spuštanje tenzija i najavljuje dnevnu komunikaciju sa Podgoricom o tim pitanjima.
Studija procjene utjecaja gradnje hidroenergetskih objekata na Limu i druga dokumenta bit će u najskorije vrijeme dostavljena Podgorici, najavljuje za naš program pomoćnik srpskog ministra zaštite životne sredine Hranislav Stojković.
To smo rešili, malo pre smo se i čuli i sad im stiže, bit će kod vas, što se kaže, u vašem ministarstvu koliko do sutra.
Zašto je Beogradu trebalo 2 mjeseca da susjednoj državi dostavi tražena dokumenta? Pomoćnik ministra Stojković nas uvjerava da u svemu nema političke pozadine, već da je isključivi razlog promjena vlasti u Srbiji i vrijeme koje je bilo potrebno novoj administraciji da preuzme svoje obaveze.
Niko tu nije, da kažemo, nešto minirao ili bio kriv u tome, u toj razmjeni informacije. Jednostavno ja lično nisam imao kod mene kao novi pomoćnik ministra zahtjev. Ja čim sam dobio prve zahtjeve na tu temu, odmah sam reagovao, tako da uopšte ne vidim problem, da je možda je bio problem ranije, a drugo, bila je tamo, znate da je to sve već dugo trajao, 4-5 godina ta cela priča, ja apsolutno sam bio van toga, to ništa drugo.
Crnogorska strana od početka oktobra prošle godine traži dokumenta i da bude konsultovana oko namjere Srbije u projektima koji će uticati na životnu sredinu Crne Gore. Kako do nastavka javne rasprave u sredu 9. januara odgovora nije bilo, zahtjev je ponovljen. Srpska strana nije obavijestila Crnogorsku o nastavku javne rasprave, a jučerašnji skup u Privrednoj komori u Beogradu u znak protesta napustili su nevladini aktivisti iz Crne Gore. Dosadašnju raspravu prate incidenti, pa pomoćnik ministra životne sredine u vladi Srbije Stojković poziva na smanjenje tenzija.
Treba malo tu spustiti tenziju, ništa drugo. Jednostavno, to je stvar koja je u proceduri već 4-5 godina, procedura traje, te javne rasprave smo mi dužni da raspisujemo, to što je bila tuča neka u Prijepolju, jedini je razlog što je održana u Beogradu zbog bezbednostnih razloga.
Stojković obećava svakodnevnu komunikaciju sa nadležnim u Crnoj Gori.
Što se tiče komunikacije sa vama, uticaja životne sredine i tako dalje, ja ću biti svakako na dnevnoj vezi sa vašim ministarstvom, tu neće ni biti problema ni za to, ni za malo mi drugu saradnju već sa Prijavljima i tako dalje, to će biti sve u redu.
Ekološke organizacije u Crnoj Gori protiv su gradnje hidrocentrala na Limu, jer kako tvrde, plan predviđa potapanje 9 km rijeke Lim. Lim je jedna od najvećih pritoka Drine, izvire u Crnoj Gori i potiče kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. 70. godina prošlog vijeka na njoj je izgrađena velika hidroelektrana. Kao brza planinska rijeka energetskim lobijima bila je posebno privlačna i kasnije, pa su prije 4 godine date dozvole za gradnju centrala kanadskoj kompaniji REV. Ukoliko hidroelektrane budu izgrađene rađene proizvedene električne energije izvozit će se u Italiju, koja je, kao i u ostatku Evropske unije, struja visoko deficitarna roba. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I u novoj godini nastavlja se zagađivanje zraka u Slavonskom Brodu iz rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Hrvatska država svojim nereagovanjem pristala je da cijeli jedan grad bude kolateralna šteta trke za profitom ruskog vlasnika Bosansko-brodske rafinerije, kažu ekolozi koji tvrde da je glavni uzrok zagađenja teška sibirska nafta koju ruski vlasnik rafinerije prerađuje u zastarjelim postrojenjima. Oni za ovako stanje krive lošu reakciju Hrvatske države. Pripremio Enis Zebić.
Više ne puše južina, pa stanovnici Slavonskog Broda mogu otvoriti prozore i pustiti djecu da se igraju u dvorištima i parkovima. Međutim, posljednjih dana koncentracija štetnih tvari i intenzivni smrad koje vjetar donose iz postrojenja rafinerije nafte u Bosanskom Brodu bili su izuzetno snažni, a u nekim segmentima i sa najvišim dosad zabilježenim vrijednostima i po nekoliko puta višim nego što zakon dopušta. Za naš radio govori dopredsjednik Brodske ekološke udruge Zemlja, Branko Skoković.
Nevolje građana Slavonskog Broda započele su već oko Božića, kada su koncentracije pojedinih štetnih tvari u zraku, pogotovo benzena, bile oko 30 mikrograma po kubnom metru, znači 6 puta su bile veće od dozvoljenih. Taj trend se nastavio sve do prekjučer, kada su enormne bile koncentracije i SO2 i tako dalje.
Čini se da i dalje zdravlje stanovnika Slavonskog Broda ovisi isključivo o smjeru vjetra, a ne o kvaliteti postrojenja u Bosansko-brodskoj rafineriji ili postupcima hrvatskih vlasti da ih zaštite. Slavonsko-brodski hip-hoper Darko Mrvelj Mrle, poznat po spotu Truju nas o životu brođana u smradu, za naš radio kaže kako je zakazala hrvatska država.
Tu je vlada Hrvatske trebala odigrati najveću ulogu, ali nisu napravili ništa. Nadam se da će neko uspjeti napraviti nešto po tom pitanju. Brodu je situacija katastrofalna po svim segmentima u životu, od novaca do, ne znam, ljubavi. Katastrofa, jednostavno, ko u cijeloj Hrvatskoj, ali mislim da je u Brodu najžešće.
I onda još kao šlag na tortu dođu mirisi iz Bosanskog Broda, jel?
Tako je.
Ipak, nije baš da resorno hrvatsko ministarstvo ništa ne radi. Zatražen je sastanak sredinom veljače sa kolegama iz Bosne i Hercegovine kako bi se potpisao sporazum o zaštiti okoliša i održivom razvoju, a upravo danas se otvaraju ponude za instaliranje još jedne mjerne stanice za štetne tvari u Slavonskom Brodu. Ekolozi, međutim, već dulje vrijeme upozoravaju da je glavni razlog onečišćenja teška sibirska nafta, ali da hrvatska država iz financijskih interesa ne želi stopirati njen dovoz u rafineriju hrvatskim naftovodom. Da ruski vlasnik Bosansko-brodske rafinerije modernizira postrojenja jer bi mu to smanjilo profit i da je jedini koji tu može i mora nešto napraviti hrvatska država. Za naš radio govori predsjednik ekološke udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić.
Ono što je zapravo nevjerojatno, to je način na koji reagira hrvatska država. Ja razumijem da vlasnik rafinerije, koji je ruski vlasnik, želi maksimizirati svoj profit. I on koristi neadekvatnu naftu i starije postrojenja. On uspuž žrtvuje i zdravlje tisuća i tisuća građana. Odluka da se žrtvuje kao kolateralna žrtva jedan cijeli grad i okolica u interesu maksimizacije profita pokazuje da država potpuno izgubila svoj smisao, to je zapravo omogućiti ne samo zdravlje nego prosperitet građana.
Slavonsko-brodski ekolozi nadali su se da će podizanje problema na međudržavnu razinu pomoći da Brođani prestanu živjeti u smradu i zagađenom zraku. Kako to, čini se, za sada nije slučaj. Branko Skoković najavljuje i internacionalizaciju cijelog slučaja.
Kako državni organi nisu poduzimali određene aktivnosti na sprečavanju tih negativnih trendova, možda i jesu, ali ništa nije po tom pitanju učinjeno, što se vidi iz ovih parametara. Pokreće se inicijativa za prikupljanje potpisa da se ide prema Strasbourgu, odnosno Međunarodnom sudu za ljudska prava.
Za sada je u Slavonskom Brodu dobro, do nove južine. Za radio Slobodna Evropa iz Slavonskog Broda, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Trend otkupa zlata u Bosni i Hercegovini svakim je danom sve izraženiji. Uzrok je, nažalost, to što je veliki broj građana zbog teške ekonomske situacije primoran prodavati zlato da bi preživio. Tako je i broj otkupljivača zlatom svaki dan sve veći. O tome priča Gojka Veselinović.
Na snažnu ekonomsku krizu, smanjenje broja zaposlenih, pad ličnih primanja, rast troškova života i sve težu mogućnost izmirenja svojih obaveza, najčešće kreditnih, veliki broj građana Bosne i Hercegovine odgovorio je prodajom najdražih uspomena, zlatnog nakita. Broj otkupljivača zlata u zadnju godinu dvije naglo je porastao zbog visoke cijene zlata te zbog žestoke krize koja je pritisnula male ljude. Otkupna cijena zlata u zlatarama i otkupnicama je oko 40 konvertibilnih maraka za gram 14-karatnog zlata, a prema riječima jednog od banjalučkih zlatara, građani najčešće donose zlato koje se ne nosi ili je oštećeno.
Prodaje se uglavnom onaj koji se ne koristi ili iskidan ili tako dalje. Rijetko ima nekih sada krupnih ili velikih stvari. Nešto malo i dukata ima, ali to je dosta manje u odnosu na nakit.
Jedna od onih koje smo zatekli u toku prodaje zlata u jednoj otkupnici kaže da zlato prodaje da bi obezbijedila ćerki novac za studije.
Bolje imati novac nego zlato koje ne nosite, barem ja tako mislim. Ostavit ću ga pošto ćerka studira, sad je tu na odmoru pa će krenuti i onda ću njoj dati.
Prema mišljenju anketiranih građana, velika kriza i nedostatak novca tjeraju ljude da prodaju drage uspomene, a to otkupljivači koriste.
Kupuju po puno nižoj cijeni, a vani prodaju po puno većoj cijeni.
Ko im je potreban novac, ako nemaju odakle, vjerovatno će prodati da zarade.
Ljudi nemaju novca, tako da ono što imaju jeste zlato i to mijenjaju.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u samo godinu dana izvoz zlata iz Bosne i Hercegovine dostigao je cifru od 6,1 milion konvertibilnih maraka, što je mnogo više u odnosu na prošlu godinu, a kada je riječ o uvozu zlata u 2012. on je dva puta manji u odnosu na 2011. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
U 2012. godini izvoz zaista porastao s obzirom da je u 2011. godini u 10 mjeseci izvoz spomenutih proizvoda bio u vrijednosti od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Kad je u pitanju uvoz, 10 mjeseci 2012. godine u Bosni i Hercegovini je ukupno uvezeno spomenutih proizvoda u vrijednosti od 3,7 milijuna konvertibilnih maraka, a dakle u 10 mjeseci 2011. godine je uvezeno do vrijednosti od 6,1 milijun maraka.
Miloš Todorović iz udruženja ekonomista SWOT kaže da nije slučajno što se pojavio veliki broj firmi koji se bave otkupom zlata, jer pored visoke cijene, dodaje Todorović, jedan od razloga je i manjkavost entitetskih zakona koji regulišu oblast trgovine zlatom jer ostavljaju prostora za mahinacije.
Ne bi se pojavio ovoliki broj firmi koje to rade, jer čim ogroman broj firmi skoči u neku djelatnost da to počne da radi, to znači da postoji prostor za neke radnje koje nisu 100% legalne, a čim nisu 100% legalne znači da nešto treba da doradimo u zakonu. Sigurno da stoji ta konstatacija da u nekom kontekstu treba dorađivati i mijenjati zakon o zlatu.
Otkupljivači zlata ne moraju zadovoljiti ni minimalne tehničke uslove koji vrijede za ostale trgovačke djelatnosti, te iz tog razloga ne podliježu ni kontroli prometa otkupljenog zlata, za razliku od zlatarskih radnji. Zbog toga je moguće da se otkupi ukradeno zlato kojem se poslije ne može ući u trag. Otkupljivači zlata kažu da je teško prepoznati kada je zlato ukradeno, a jedini način je da se uzmu podaci od osobe koja prodaje zlato ili ako se radi o sumnjivoj količini da se to zlato ne otkupi.
Mi uzimamo znači podatke od svakog klijenta, znači mora imati ličnu kartu, pasoš, vozačku, jednostavno mora imati identifikacioni dokument.
Iako je otkup veći nego ikad, prema riječima zlatara, prodaja zlatnog nakita opala je u odnosu na prošlu godinu skoro za duplo. Zlato koje se otkupi od građana uglavnom se prodaje u Tursku, Sloveniju, Austriju i Srbiju. Iako je sada povoljno vrijeme za prodaju zlata, zlatari upozoravaju na prevare i preporučuju građanima da se dobro raspitaju o cijenama zlata prije nego krenu da prodaju nakit, kao i da obavezno uzmu račun. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sanel Ređić je pred kraj prošle godine na 55. prestižnom međunarodnom takmičenju gitare u Tokiju osvojio prvo mjesto. Inače, ovo spada među tri najveća takmičenja za klasičnu gitaru u svijetu. Ovaj 23-godišnji mladić rođen je u Tuzli gdje je završio srednju muzičku školu. Nakon nje odmah je otišao na Akademiju Franz Liszt u njemačkom Weimaru u klasi profesora Thomasa Millera Peringa. Od 2007. godine Sanel Ređić na svjetskim scenama niže uspjeh za uspjehom i uvijek ističe samo jedno, da je ponosni Tuzlak iz Bosne i Hercegovine. O njemu priča naše Maja Nikolić.
Iz Japana sa svjetskog natjecanja gitare u Tokiju Sanel Ređić je došao ravno u svoj rodni grad Tuzlu. Odlazak u Tokiju, kaže, bio je neponovljivo iskustvo. Sanel je drugo mjesto u polufinalu dijelio s gitaristom iz Ukrajine.
Ja nisam uopšte znao jel, da li sam ja sad kao šesti, da li sam ja kao prvi ušao u finale. Potpuno opšteno jel, sam otišao, vratio se u hotel. Znači ne radi sad uopšte da sam ja bilo šta vidio od grada, od Tokija, od bilo čega. Tako da sam imao sreću da sviram kao posljednji u finalu i spremio sam repertoar koji je otprilike nekih 40 minuta, dakle, prilično naporan repertoar, ali izabrao sam stvari, dakle, svoje neke te najjače stvari sam izabrao, gdje sam rekao, došao sam već tu, kad sam došao, želim da se u najboljem svijetu predstavim.
Preko 1000 posjetitelja pratilo je završetak natjecanja u Tokiju. Koncert 6 vrhunskih gitarista trajao je preko 5 sati. Nakon toga svi su čekali pobjednika na tronu.
I sad prvo mjesto, tišina, jedna minuta, sad smo svi napeti u sali, jel? I onda proglašavaju mene. Sam prvi, mislim, ono, meni su i suze krenule i to je nevjerojatno osjećaj. Ne znam, ja sad 500 ljudi, koliko je već još ostalo da prave na tom proglašenju, ustane u sali i cijeli žiri na sceni i takmičari. Svi to je, dakle, jedno zaista nevjerojatno osjećaj.
Nagrada u Japanu bila je uvertira za Sanelove koncerte po cijelom svijetu.
Dobio sam jednu turneju od 12 koncerata u Japanu, gdje ću svirati od sjevera do juga Japana, dakle u nekim od najvećih sala. Pored toga jel, pristižu još neke ponude iz Azije, gdje mislimo možda da sad to sve na neki način spojimo. Jel? I javljaju se sad mnogi menadžeri, recimo javljaju se jedan od najpoznatijih menadžera u Americi, koji želi sada recimo na temu da napravimo u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, jednu veliku turneju. Su tako možda od mjeseci ili dva mjeseca. Tako. Također još ovdje u Europi su počeli da pristižu jel, razne sad ponude za koncerte.
Ovaj 23-godišnji glazbenik istinski je veleposlanik Bosne i Hercegovine, čiju ljepotu toliko hvali na bilo kojoj strani svijeta da se nađe i koju toliko voli.
Ja tako uvijek kažem da gdje god odem, gdje god se pojavim, ja se osjećam i uvijek ću se i za 50 godina jel, ću se osjećati kao Tuzlak, tako da moram da kažem da sam stvarno ponosan na neki način da dolazim iz, reći slobodno, najljepšeg grada iz Bosne i Hercegovine.
Glazbeni kritičari davno su napisali da je Ređićev senzibilitet za klasičnu gitaru rijetko čuven na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 10. januar toliko. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.